Întâi de toate, la licență și masterat, am făcut o cercetare de istorie orală, intervievând foști supraviețuitori, foști deținuți politici, trecuți prin închisoarea Iudului. Și de la întâlnirea cu ei am descoperit această temă a reeducării de la Iud, iar următorul pas a fost cercetarea în arhivele securității, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Am început din 2010, iar odată cu debutul studiilor doctorale din 2012 am intrat în linie dreaptă. Și au fost aproape 10 ani de studiu intens în arhiva CNSAS și de asemenea am studiat dosarele deținuților. O parte din deținuți, evident, prin Aiud au trecut aproximativ 14.000 de deținuți în toată perioada dintre 48 și 64 și câteva mii în timpul reeducării, undeva la 5.000 de deținuți. Evident, toate aceste dosare erau greu de văzut, am văzut undeva la 70 de dosare de deținuți. Asta însemnând dosare din fondul penal, ancheta, condamnarea și detenția și din fondul informativ cum erau urmăriți de securitate. Iar alături am avut și dosare din arhiva penitenciarului Aiud, câte s-au mai păstrat, foarte bune pentru partea asta de birocrație, de funcționarea penitenciarului și de la arhivele naționale, pentru că și acolo, mai ales pentru anii 40 și până prin 52, sunt păstrate dosare ce țin de funcționarea Ministerului de Interne și de asemenea tot la arhivele naționale sunt dosarele legate de eliberările din anii 60, acele decrete semnate de Consiliul de Stat și toată documentarea care sunt în spatele lor se află la arhivele naționale. Deci aceste trei mari surse documentare, CNSAS, Arhivele Naționale și Arhivele Penitenciarului Aiud, alături de ceea ce numim generic memoria și memorialistica Aiudului, respectiv lucrările memorialistice, sunt 10 de lucrări memorialistice ale supraviețuitorilor, publicate după 1990, și interviuri de istorie orală cu supraviețuitorii care au trecut prin închisoarea Aiudului. Am avut șansa să-i cunosc în aceea, în 2009, 10, 11, astăzi, evident, cei mai mulți dintre ei, din păcate, nu mai sunt printre noi.
După ce ați adunat toate aceste surse, ce v-ați propus?
Tema centrală a cărții mele este reeducarea de la Aiud, acel fenomen petrecut în închisoare între 1958-1964. Pornind de la reeducare, am vrut să înțeleg istoria penitenciarului, întorcându-mă în timp încă din anii 40 și văzând și consecințele reeducării după eliberarea deținuților, când reeducarea și-a făcut cumva efectul, pentru că ei au fost urmăriți pentru ce s-a întâmplat în închisoare. Unii dintre ei au colaborat cu regimul la propaganda culturală, colaborând la revista Glasul Patriei, adresată românilor din exil. Cumva prin asta regimul voia să arate că unii dintre deținuți au trecut de partea lui. Intriga cercetării a fost faptul că reeducarea de la Aiud față de cea de la Pitești e una mult mai tensionată la nivel memorial, controversată, pentru că față de Pitești, care a fost o reeducare violentă și violența asta extremă a reeducării absolvă victimele, la Aiud aparent umanism al administrației și faptul că s-au folosit metode, să zicem așa, de război psihologic și unii deținuți au acceptat oferta, între ghilimele, a regimului, asta a creat tensiuni și memorialiștii cumva n-au o voce unitară asupra reeducării de la Aiud. Unii polemizează între ei, acuzându-se reciproc sau nuanțând pozițiile altora și cumva viziunea asta diferită, tensionată, conflictuală, pentru mine a fost premiza cercetării și am vrut să înțeleg ce s-a petrecut în așa fel încât subiectul s-a proiectat memorial într-o manieră conflictuală.
Ați pomenit de o unitate specială, grupul operativ Aiud, condus de colonelul Gheorghe Crăciun. Cine era colonelul Gheorghe Crăciun?
E o figură centrală de prim plan a represiunii comuniste, pentru că el a fost de la sfârșitul anilor 40, el de origine muncitorească, să folosesc cuvântul ăsta, din mintiul Gherlei, se apropie în timpul războiului de cercurile acestea pro-comuniste și ajunge după 1944 șef de poliție la Cluj, iar din 47-48 e numit la conducerea Direcției Regionale de Securitate Sibiu și se ocupă de urmărirea partizanilor a rezistenței armate din zona munților Făgăraș, din zona munților Apuseni, el fiind cel care contribuie la reprimarea acestor grupuri și a fost în contact direct, era responsabil, implicat la nivelul cel mai înalt în reprimarea rezistenței anticomuniste. La momentul când e numit la conducerea penitenciarului Aiud, era șeful Direcției Regionale de Securitate Brașov și el a fost numit de ministrul Alexandru Drăghici la acel moment pentru că avea o experiență în munca de securitate, în reprimarea adversarilor politici. După reeducare, o sarcină de care se achită din punctul de vedere al regimului cu brio, el cade în disgrație pentru că protectorul lui politic, Alexandru Drăghici, e eliminat de Ceaușescu în 1968 și atunci și steaua lui Gheorghe Crăciun apune și el ajunge la rândul lui să fie nu atât o victimă a securității, dar să fie urmărit de securitate în anii 70-80 pentru că i-a privit cu suspiciune fiind apropiat de Drăghici și privit cu suspiciune pentru că exista o spaima securității că el ar putea povesti ce s-a petrecut la Aiud. Asta e pe scurt portretul lui Gheorghe Crăciun, un călău care ajunge la rândul lui să fie nu victimă nici pe departe, ci să fie privit cu suspiciune de foștii lui tovarăși.
Atingeți foarte multe subiecte de foarte mare interes. Analizați activitatea ofițerilor, a gardienilor responsabili de reeducare, analizați viața celor închiși, dar v-aș propune să stăruim un minut asupra lui Bartolomeu Anania. S-a vorbit mult despre rolul lui în reeducare, că ar fi primit de la colonelul Crăciun mână liberă să conducă reeducările.
Exact această atribuire a lui Bartolomeu Anania aduce în atenție ceea ce povesteam inițial de tensiunile memoriei. Pentru că unii memorialiști, încercând să cauționeze foști colegi de detenție, să-și cauționeze propria poziționare sau să justifice, să mute atenția de pe principalii responsabili, au încercat să găsesc ațapi ispășitori. Și un astfel de caz e Bartolomeu Anania, considerat de o parte a memorialisticii de detenție și, în primul rând, să zic, principalul lui acuzator este Grigore Caraza, care merită subliniat. Lucrarea memorialistică Aiud însângerat e lucrarea în care acesta îl acuză pe Bartolomeu Anania că a fost creatorul reeducării. Vreau să subliniez lucrul acesta. Grigore Caraza a fost un deținut demn vertical în timpul detenției și după eliberare din 64 a fost urmărit permanent de securitate și a fost chiar închis în anii 70, apoi reușește să emigreze. Să zic așa, o biografie demnă, eroică, însă știm bine din punct de vedere al onestității cercetării faptul în sine de a avea o poziție demnă nu certifică automat viziunea memorială. Și el îl acuză pe Bartolomeu Anania că ar fi fost creatorul reeducării. Asta pentru că, fac un pas în timp, Bartolomeu Anania pleacă după închisoare în America, asta a trezit suspiciuni și pentru că el a făcut parte din acea structură bisericească care ținea de Patriarhia Română și polemiza cu episcopia exilului, mare parte legionară, de acolo s-au născut suspiciunile asupra lui și acuzele că el a fi făcut reeducare. Era cumva o acuză posterioară. Ce a făcut concret Bartolomeu Anania în Aiud? Întâi de toate, el la momentul arestării în 1958 era diacon la Patriarhie. E arestat în contextul declanșării celui al doilea val represiv după Revoluția din Ungaria, când securitatea vede dușman peste tot și pentru a da o lovitură patriarhului Justinian sunt arestați apropiații lui, Părintele Stăniloae, Părintele Asenie Papacioc. Bartolomeu Anania în tinerețe fusese în Frățile de Cruce, organizația de tineret a mișcării legionare. Însă el se detașase încă din anii 40, când intră în mănăstire, spune limpede că nu mai are treabă cu identitatea politică și de altfel și urmărirea securității documentează bine lucrul ăsta, că în anii 50 nu a mai avut de-a face cu aceste idei. Însă, evident, preluând stigmatizarea și simplificarea ideologică, datorită trecutului politic din tinerețe, securitatea l-a considerat legionar și l-a trimis la Aiud. Însă el, neavând un profil politic semnificativ, n-a avut un rol decisiv în reeducare. Grupul operativ EU s-a adresat mai ales asupra deținuților cu funcții și grade în organizație. Nu, el nu era o figură importantă. De aceea rolul lui a fost marginal. De altfel, urmărirea din detenție arată că prin 62-63 el se ocupa mai ales de aspecte de natură culturală, religioasă, ținea predici, prelegeri culturale și n-a fost în prim planul reeducării. De asta reeducarea și debutează public în 1962 prin cluburile reeducării și trece prin, să zic așa, acest calapod, fiecare deținut trebuia să-și precizeze poziția. El, nemai considerându-se legionar, n-avea de ce să apere această identitate și acceptă încadrarea noul regim și că nu mai face politică. Și următorul pas, la propunerea șefului de club unde se afla el, Nicolae Grigorescu, e folosit de colonelul Crăciun în lămurirea unui lider legionar, Ilie Niculescu. Pentru el planurile religios și politic erau suprapuse și considera că dacă renunță la identitatea politică, asta înseamnă că își abjură și credința. Bartolomeu Anania e trimis de Crăciun să lămurească pe Ilie Niculescu. În ce sens? Crăciun spera astfel că Ilie Niculescu va capitula cu totul și va accepta reeducarea. Și aici intervine natura ambivalentă. El e trimis de colonelul Crăciun, însă ceea ce discută Bartolomeu Anania cu Ilie Niculescu, explicându-i erorile teologice ale legionarismului și mai ales această confuzie folosește expresia asta, poți fi credincios, dar dacă nu ești îndreptat spre credința autentică, poți deveni rău credincios și nu bine credincios, îi explică lucrurile astea lui Ilie Niculescu. Poziția lui teologică este cât se poate de validă, pentru că, într-adevăr, îi explică acestuia incongruența dintre pretinsul creștinism al mișcării legionare, care nu rima cu violența politică, cu radicalismul, cu crimele organizației, și în felul ăsta îl lămurește pe Ilie Niculescu legat de incongruența dintre cele două planuri, și acesta și afirmă la un moment dat că tocmai dialogul cu Bartolomeu Anania l-a făcut să înțeleagă erorile legionarismului din punct de vedere doctrinar și din punct de vedere teologic. Grigore Careasa, întâi de toate, pune pe seama lui Bartolomeu Anania Cartea Reeducării, însă realitatea documentară ne arată că lucrurile n-au stat deloc așa. Ce a însemnat Cartea Reeducării? În cluburile reeducării, deținuții au fost puși de colonelul Crăciun să-și abjure trecutul și să rescrie într-un stil de mascator istoria organizației legionare și cumva ei să scrie cu propria lor mână acest trecut ca o formă de a confirma faptul că s-au reeducat și pentru colonelul Crăciun să demonstreze în fața superiorilor că, uite, reeducarea a reușit, însă și deținuții și-au scris propria istorie criminală. Nu Bartolomeu Anania a făcut această carte, ci alți lideri legionari, întâi de toate Stere Mihalexe, fost prefect legionar de Brăila, și alții, Radu Mironovici, Petre Țocu, alte figuri mai mult sau mai puțin cunoscute. Bartolomeu Anania a avut doar un text minimal în acea carte, de 4 pagini, un text în care critică, să zic așa, pe Corneliu Zelea Codreanu și critică tocmai ipocrizia acestuia că, deși se pretindea creștin, nu era. E un text minimal, de 4 pagini, în ansamblul cărții, care numără 800, deci departe de a avea el rolul central în rescrierea cărții, dar pornind de la aceste date punctuale, în care el a avut, să zic, un rol minimal în întreaga economie a reeducării, s-a construit imaginea asta cumva așa exagerată, hiperbolică, că el ar fi fost regizorul reeducării. Nici pe departe. Tocmai asta este, din punctul meu de vedere, ineditul subiectului, pentru că în cazul reeducării de la Aiud nu avem o raportare simplă, victime versus călăi, în care lucrurile se împart în alb și negru. Cu adevărat, deținuții erau reprimați de un regim ilegitim, însă unii dintre ei, care avuseseră un trecut politic semnificativ în organizația legionară, erau la rândul lor figuri care profesaseră o ideologie la fel de totalitară. Deci, cumva, e această ambivalență, oameni cu un trecut reprobabil, care ajung să fie victimele celui de-al demon totalitar al secolului 20, nu? De la fascism la comunism. Nu putem discuta doar în victime și călăi, pentru că asta e și situația paradoxală lui Bartolomeu Anania. El nu mai era legionar, era considerat de regim, dar nu mai era legionar. N-avea de ce să apere organizația legionară în Aiud și, deși e folosit de colonelul Crăciun, adică e trimis de colonelul Crăciun, strict teologic, privit teologic, poziția lui e una validă și chiar profetică, dacă ne gândim că l-a lămurit pe Ilie Niculescu tocmai legat de incongruența dintre cele două planuri. Și aici aș vrea să citesc dintr-o declarație a lui Ilie Niculescu, care vine după discuția cu Bartolomeu Anania, pe care el o dă în finalul reeducării. Astăzi este necesar să mărturisesc amestecarea planului religios cu cel politic a dus până la urmă la sacrificarea celui din tâi, că prin aceasta am făcut un rău serviciu integrității în doctrinarea fiecăruia dintre noi și că, deși am fost credincioși, n-am fost întotdeauna bine credincioși, ci adeseori rău credincioși.
E o carte care atinge foarte multe puncte vulnerabile. La ce reacții vă așteptați din partea publicului cititor, dar și a istoricilor, de ce nu?
Consider că volumul are darul de a invita spre reflexie asupra perspectivelor diferite pe care le avem în ceea ce privește memoria anticomunistă, pentru că riscul de a prelua, de a cultiva necritic, fără nuanțe, memoria anticomunistă e acela de a evalua sau, într-o cheie eminamente pozitivă, figuri cu trecut reprobabil. Tocmai de aceea cartea invită spre reflexie, pentru că, pe de-o parte, arată represivitatea regimului comunist, amploarea represiunii, și, pe de altă parte, arată aceste dezbateri identitare, aceste convulsii prin care au trecut deținuții. Concluzia deschisă, pentru că nu e o concluzie finală, e reeducarea de la Aiud ne arată falimentul ideologiilor totalitare. Deopotrivă de dreapta și de stânga, care, în mod paradoxal, în Aiud își arată limita.